Gambar 39, anu menghasilkan buah. Min pohon kayu kita selalu ngaharapkan kolek buah. Dan pengah anu satagak buah niketob dan nitunu madium api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang pohon kayu. Dan kamemon manusia anu percaya ma ia sebagian penganah dan manusia anu baena percaya Tuhan Yesus selalu mengharapkan palua buah-buahan anu hap anu dimaksud ma buah-buahan heen itu mengasihi manusia sedih itu sukacita kita bilahi sumbahyang bilahi untuk nolong dan balkole maglese dan elum suci buah-buah anu heen itu timbul madiom elum kita, elum manusia, anu baina percaya ma Roh Kudus. Elum manusia baina percaya ke ma Tuhan Yesus. Ya, harus kole hap daripada elum anu sedih, daripada elum anu duhu.